Це Радіо Свобода. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. І, як ви розумієте, ми продовжуємо наш марафон. Щойно на сайті ви могли бачити преску студію, де обговорювали те, що сьогодні сталося у Вільнюсі, чи, верніше, не сталося з Україною. А зараз ми для вас, шановні слухачі, де б ви не були, хочемо дати можливість послухати тих людей, які мають політичний досвід в оцінці ситуації. Ми запросили сьогодні до студії народного депутата від опозиції, члена фракції «Батьківщина», колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка. Вітаємо вас.
Доброго дня.
Як ви оцінюєте ту ситуацію, яку ми маємо сьогодні ось на 12-ту годину дня?
Ну, якщо в межах цензурних слів, я спробую. Тому що насправді негативне відчуття того, що не сталося, воно зараз переповнює всіх. Не було особливих надій, але все-таки шанс був абсолютно реальний в Україні підписати сьогодні угоду про асоціацію. Віктор Янукович уже не вперше перекреслив цей шанс. Одна людина, щоб не було ніяких сумнівів. Не фракція, не уряд, там, не парламент, одна людина. Віктор Янукович. Це при тому, що європейці публічно заявили, вони готові підписати. Відкинувши неприйнятий закон про прокуратуру, там, навіть врахувавши думку Юлії Тимошенко, що вона готова сидіти за ґратами, тобто зняли всі решта умов. Тим не менше, він на цей момент може щось змінитися ще за годину, відмовився підписати цю угоду. Це його стратегічна помилка. Те, що відбувається в країні, вже оцінив весь світ. Дуже добре, що сотні тисяч людей за покликом душі, не за гроші, на відміну від того таєжного Майдану, який зараз організується в Києві владою, яка звозить людей на автобусах під контролем міліції і так далі, люди за своїм покликом пішли, вийшли, стоять і показали. Вони хочуть жити так, як живуть за цінностями європейські наші партнери.
490-29-05-044, код столиці. Долучайтеся до нашої розмови, якщо хочете дати свою оцінку тому, що відбувається. На Майдані у Києві люди стоять люди і на інших майданах нашої країни. Ми вчора робили включення з 8 міст України, де молоді люди і люди активні різного віку кажуть, що вони б дуже хотіли, щоб Україна підписала угоду про асоціацію. Але, на жаль, на цю годину не сталося. Очікують зараз у Вільнюсі наші колеги. Там перебуває Мар'яна Драч і Євген Солонина, що буде підсумкова прес-конференція. Як тільки ми отримуємо звідти якусь інформацію, спробуємо зробити пряме включення. Пане Гриценко, як ви оцінюєте те, що люди відмовилися на багатьох євромайданах від того, щоб були прапори партій? Багато політиків на це ображаються.
Дякую вам за це питання. Якби ви не поставили, я б його сам навмисно поставив, тому що я хотів би, щоб ми врешті-решт розібралися в суті і поставили крапку на цій дискусії. Треба дати відповідь на два питання. Перше. Чи потрібні на Майдані політичні лозунги? І друге. Чи потрібні на Майдані партійні прапори? Відповідь на перше питання. Чи потрібні політичні лозунги? Так, 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 можу продовжувати. Щоб жодного сумніву не було. Тому що вимога до Януковича підписати угоду – це політична вимога. Наша інтеграція з Європою – це питання зовнішньої політики, підкреслюю. Але найбільше це питання внутрішньої політики, підкреслюю це слово. Тому що це нормальний суд, це нормальна політика щодо підприємництва, це нормальна митна політика, це прозора політика відповідальності державних чиновників. Слова політики боятися не треба. Тому політичне гасло, вимога до Європи – це суть, і воно повинно там бути, і воно там є. Навіть якщо хтось це заперечує. Друге питання. Чи повинні там бути партійні прапори? Ні, ні, ні. Я політик, не ображаюся. Наша партія вийшла на Майдан і стояла вночі, і зараз стоять наші люди без жодного партійного прапора. Я хотів би, щоб ми всі зрозуміли, якщо це буде всенародна акція протесту, то там не місце поділу за якимись партіями. І я хотів би також закликати партійців, які пішли з одного мітингу, але не дійшли до другого чомусь, нагадати їм, що вони громадяни. І це їх щире прагнення треба підтвердити своєю присутністю. Так само вождів попередити, що вони не боялися. Ніхто не сплутає. Гриценка з Тягнебоком чи Кличка з Яценюком. Всі мають своє обличчя і людське, і політичне. Тому не треба там ніяких прапорів, але головна політична вимога, яка звучала, повинна звучати далі. Політична вимога.
Ми зараз дізнаємося думку слухача. Говоріть, будь ласка, доброго дня.
Доброго дня. Це Київщина, Ганна. Я хочу сказати про те, що Янукович не підписав і він не міг підписати. Це людина з кримінальною свідомістю. І все його оточення також то ж саме. Вони 3 роки вони не могли переорендувати промисловість на сучасні технології. А тепер вони говорять, що давайте їм гроші для того, щоб переорендувати. А ці гроші підуть по гаманцям, так же, як пішли гроші при Євро-12. Тому цього треба було очікувати. Тим більше, що вони проводили десь на початку жовтня опитування, анкетування. І там стояла одна єдина... Там про відношення до партійних лідерів і одна єдина соціальна проблема – це надання російській мові статусу державності. Це зрозуміло, що це була просто велика афера, він обдурював.
Дякую вам. Лише закликаю і гостя студії Анатолія Гриценка, і тих, хто до нас телефонує 044-490-2905, пам'ятати, що за Віктора Януковича проголосували мільйони людей. І якщо ми живемо в демократичній країні, то ми повинні поважати статус президента. Пане Гриценко, люди, які виходять на Майдани і виходять за власним покликом, в принципі, відрізняються від, можливо, тих, які були в 2004 році. Ви цю різницю побачили чи ні?
Ви знаєте, побачив, і вона вражає позитивно. От спілкування з людьми, причому це не залежить від віку, але факт присутності саме на тому Майдані і наступне за ним розчарування, частину людей навпаки зміцнило, і правильно зміцнило в своєму прагненні тримати будь-яку владу за горло, і не дозволяти собою маніпулювати, не покладатися на якісь особистості, а розуміти, що громадянське суспільство повинно бути завжди громадянським і проявляти активність. Але частина людей опускає руки. І такі люди підходять і вдень і вночі питають, ну а якщо нас зараз знову обманять, а чи є там у опозиції план дій, а чи той чи інший лідер опозиції не обманить і так далі, а де ми візьмемо гроші, а чи люди будуть стояти, чи не будуть, вони кислі по своїй суті. От ті, які не були на тому Майдані, вийшли зараз, у них немає тої історії розчарування і поразок.
Чому я ставлю це питання? Тому що зрозуміло, що навіть незалежно від того, що сьогодні відбулося, чи, можливо, ще має шанс відбутися у Вільнюсі, все залежить від того, наскільки люди готові будувати цивілізоване європейське життя за європейськими стандартами зараз у своєму дворі, у своєму під'їзді, у своєму місті, у своїй країні.
Ви праві, по суті, абсолютно, тому що починається прагнення до нормальних цінностей від того, як ти організуєш своє власне життя. Це правда. І, до речі, ті люди, які зараз на той таєжний Майдан йдуть, і я про це вийшов з блогом сьогодні зранку, на жаль, навіть з мого рідного міста Ватутіне Черкаської області за 150 гривень, за 100 гривень стоїть черга, щоб поїхати сюди. І коли я написав і на форумі потім ставлю, то, знаєте, вони ж бідні, але їм треба ж якось... Вибачайте, моя мама, також пенсіонерка, живе там. І моя сім'я не завжди жила так, як зараз. Були моменти, 92-3 рік, коли на 4 було еквівалент 10 доларів. І ніхто себе не продавав. Знайшли в забитому селі 41 сотку, розвалюху хату і вирощували там, але не продавалися. Або ти раб по натурі, або ти громадянин по натурі. Тому на превеликий жаль, ото що звозять. Я сподіваюся, що ми зараз спробуємо частину з тих людей там трошки приманити на свій Майдан, для того, щоб вони розуміли, як ними маніпулюють. Але частина, яка продається, вона продається не тільки на Майдані, вона продається під час виборів. І потім забезпечує перемогу того чи іншого кандидата в тому чи іншому окрузі, так само на президентських виборах. Але я хотів би ще одну річ сказати. Ви знаєте, зараз люди ставлять питання, тільки підійшов до Майдану, що будемо робити далі? Деякі є налаштовані більш рішуче. Значить, якщо ця влада пішла всупереч інтересам народу, якщо вона зірвала свої власні обіцянки, вона втратила довіру до європейців, точніше, європейці втратили довіру до них, і люди втратили довіру до такої влади, значить, вона не має права на існування. Вони цитують Конституцію, яка дає право всім громадянам захищати демократичний устрій усіма доступними засобами. Що можна робити? Я вам скажу так, вже як людина військова. Чи можна зараз цю владу змусити або відсторонити її? Можна. Причому не насильницьким, а мирним шляхом. Що для цього треба? Треба 300 тисяч людей. Мінімально. Які готові стояти 10-15 днів. на Печерських пагорбах. З них мінімум 100 тисяч готові стояти вночі. Так, для розуміння, це приблизно 20 дивізій. Це потребує організації харчування, обігрів, заражене літо, охорони, медичної допомоги, інформаційних і інших багато питань, які треба вирішити. Якщо просто порахувати, скільки вартує харчування, хто щось принесе, але на це не завжди можна розраховувати, ну це так, з десяток мільйонів гривень кожного дня. Якщо буде така готовність, то ця влада піде. Якщо такої готовності не буде в людей, а ми побачимо, скільки їх збереться, до речі, вони йдуть, йдуть, йдуть зараз на Майдан, поки ми з вами говоримо, тоді, значить, шлях буде довший. Тоді, значить, треба буде тримати за горло Януковича і його уряд, щоб вони не зірвали цей шанс в лютому-березні, на що знову-таки готовий Європейський Союз, попри всі ці зигзаги, вибрики чинного президента.
Пане Гриценко, але розумієте, кількість людей, які виходили у всіх містах України, вона вже досить велика. Крім того, у соціальних мережах ширяться ось ці збір підписів щодо відставки уряду, щодо недовіри президенту, щодо підтримки Юлії Тимошенко, ну і, звісно, підтримки євроінтеграції. Молодь навіть хоче організувати оцей живий ланцюг від Львова до Києва, щоб продемонструвати, скільки людей насправді хочуть, щоб Україна почала рухатися в бік Європи і розбудовувати в себе європейські цінності. Але чи задумувалася опозиція в цілому про те, що можна шукати ще інші шляхи? Чи ця воля народу, яка вже є вирішена, може знайти якесь юридичну форму задля того, щоб попробувати через якісь інші механізми змінити ситуацію? Оскільки у нас в наших закладничих законах, в Конституції і в інших документах, і в самій програмі державного розвитку закладена ось ця теза про євроінтеграцію. Вона не змінювала за усі ці часи. Якщо підписання не відбулося, чи означає це, що президент порушив те, що ту законодавчу основу, яка існувала за весь час незалежності України?
Ну, як мінімум, першим порушив, вийшов за межі своїх повноважень уряд Януковича, який очолює Азаров.
Це розподіл відповідальності, як ви думаєте?
Він не мав жодного права, уже маючи навіть рішення Ради національної безпеки і оборони, підписане Януковичем, призупиняти якісь дії. Тим більше, коли вже угода була парафована, тобто погоджена, повноваження уряду на тому закінчилися. Коли уряд Азарова прийняв це рішення, розпорядження, воно абсолютно нікчемне з юридичної точки зору. Але ви питаєте, чи можна юридичним шляхом? Треба тиснути, але. Ну, той же Микола Кадринчук, він подав позов до Київського адміністративного суду окружного. Результат.
Прийняв до розгляду.
Ні, ухвалою відмовив. Так. Але при тому суд в своїй констатуючій частині написав, що це рішення уряду жодним чином не стримує президента від підписання. Бо закон про міжнародні договори дає Януковичу таке право. Це його виключні повноваження. Тому гратися в іграшки, далі продовжувати з цією судовою системою, яка працює не за законом, а працює виключно, скільки принесуть або хто згори позвонить, з точки зору ефективності безперспективно. Повторюю, це треба робити, тиснути на кожного суддю, документувати, щоб потім знали люди, чому їх в ході люстрації відстраняють. Тому що ти не дотримався закону. Це треба робити. Але ефективного шляху це не дасть. Дехто на Майдані зараз збирає підписи, і це треба робити, звертаючись до європейської спільноти, щоб європейські партнери ввели санкції щодо тих українських урядовців, які порушують антикорупційне законодавство, які мають там маєтки, статки і так далі. Чи треба це робити? Треба це робити. Це буде тиск. Але швидкого рішення не буде. Я знаю відповідь. Відповідь зараз буде і з боку Європи, і з боку Америки. Ні. Тому що цей шлях уже пройшли опозиційні партії, опозиційні лідери протягом 2 років неодноразово. І в усній, і в письмовій формі, підкреслюю, в письмовій формі зверталися до наших партнерів по Європейському Союзу, наводили факти, де нинішні чиновники мають уже зафіксовані навіть рахунки, маєтки з фотографіями. Реакції немає. Це реальна ситуація. Ми не можемо змусити когось діяти так, як ми хочемо. Але тиск з боку суспільства має продовжуватись.
Ми нагадаємо тим, хто нас слухає, що ви можете зайти до нас на сайт і там подивитися, власне, відеомарафон, наш інтернет-марафон, який ми ведемо з 9 ранку. Зокрема, Радіо Свобода вже тиждень веде прямі трансляції з Майдану Незалежності і з Європейської площі, де зібралися люди, які підтримують євроінтеграцію.
Велике вам спасибі за це. Тому що насправді це дуже багатьом людям. людям, які не можуть з різних причин бути постійно там, це ну велике свіже повітря таке.
Я вам скажу, я теж захоплююся роботою наших хлопців, які працюють, як ми кажемо, в полі. От і ми просто закликаємо вас, заходьте, і ви будете бачити, чим дихає, чим живе Майдан у Києві.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ви слухаєте «Вашу свободу». Я Ірина Штогрин. Гостем нашої студії, студії прямого ефіру інтернет-марафону є Анатолій Гриценко, депутат від опозиції, член фракції «Батьківщина», колишній міністр оборони. Ми сподіваємося незабаром отримати інформацію з підсумкової конференції у Вільнюсі. І як тільки вона буде, спробуємо зробити пряме включення. Там працюють наші журналісти Євген Солонина, Віталій Єреміця і Мар'яна Драч. Пане Гриценко, тут цей момент з економічним фактором. Зрозуміло, що президент і влада використовуватимуть цей аргумент для того, щоб виправдати свої дії чи свою позицію щодо підписання, не підписання угоди про асоціацію. Була названа сума 160 мільярдів євро. Поясніть нашим слухачам, що це за сума і наскільки можна говорити про те, що це справді такі гроші, які потрібні Україні?
Ну, перше, навіть не збираюся, вибачте, цього робити. Я вважаю цю суму надуманою. Друге, чи є об'єктивні причини для президента Януковича, для уряду, для кожного з нас турбуватися про те, що в разі зменшення, коли ми переходимо на вільну торгівлю, цих всіх митних бар'єрів, будуть проблеми у нас в економіці. Будуть, це зрозуміло. Тому що далеко не всі підприємства готові конкурувати з європейськими партнерами.
А зараз у нас немає проблеми в економіці.
Вона й зараз є. Але я хочу сказати, що попри всі ці цифри, які називає Янукович і так далі, тут є два моменти. Причому обидва важливі. Європейський Союз допомагав усім країнам, які підписували угоду про асоціацію, а потім далі йшли на вступ. Кожна з них отримувала допомогу. І Україна отримала би допомогу. Але Європейський Союз ставить питання абсолютно чітко. Контроль цільового використання коштів. Там не буде місця отим откатам. В той же час, коли пропонує гроші Росія, вона просто дає і беріть. Ось чому привабливіше. Тому що ми бачимо, що ця влада, що ви євро згадували, багато інших проєктів можу показати, і сам їх наводив постійно, документально зараз постійно це підтверджую, де крадуть мільярди. Тому тут особистий інтерес. І другий момент. Коли ми говоримо про те, хто винний в тому, що зірвали угоду про асоціації, принаймні зараз, це не лише один Янукович. Я вам скажу ширше, з цього, що не говорив. Візьміть список Forbes, і за тільки окремими виключеннями, от і всі люди. При тому, що я нормально ставлюсь до бізнесу, але це питання відповідальності, стратегічної відповідальності. Ви розумієте, коли говорять, ми відкладемо там на 3 місяці чи на рік, і потім наші підприємці будуть готові, в мене просто питання. Митний Союз працює з липня 2010 року. Ви знали, які там бар'єри. Європейські стандарти ви знали давно. Якби ви хотіли, щоб ваше підприємство стало конкурентним, а це все приватні підприємства, це не державне підприємство, тільки окремі. Приватне підприємство. Отих всіх ребят, які в списку Форбса. Хто вам заважав зробити їх конкурентами? Ви не хотіли. Ви хотіли купувати собі будинки в Лондоні по 100 мільйонів. Ви хотіли яхти по 100 метрів. Ви хотіли футбольні клуби. Ви хотіли десь там острови собі купувати і так далі. Ви в рейтингу Форбсу постійно піднімаєтесь своїми мільярдами. Підприємства вам не були цікаві. Тому вони зараз не будуть цим займатися. Ці люди зацікавлені в тому, щоб отримати європейські гроші і знову собі своїми откатами спустити для цього. Замість того, щоб бути бізнесменом, підприємцем. Якщо ти не вмієш працювати, зробити її ефективним, продай тим же європейцям. І йди собі на Канарах, заграй на пляжі. Або на Гавайях круглий рік, там 25 градусів постійно. А хтось його зробить конкурентним. Хто заважав цьому Норду зробити нормальні холодильники за 50 років? Хто? Та немає навіть там такого бажання.
А скажіть, будь ласка, на вашу думку, от після Вільнюсу, якщо угода, бо ми якісь там, ми все ще сподіваємося, знаєте, як там у багатьох анекдотах, але от після Вільнюса, чи зміниться ставлення, скажімо, в країнах Європи до українських бізнесменів, до українських політиків? Вони ж вільно пересувалися цією країною, вони навчають там дітей, вони там лікуються, вони там відпочивають, як і, ну, всі громадяни України, які мають належні кошти для цього?
Давайте це питання на кілька розділів. Перше. Дуже позитивно, вкрай позитивно, в Європі і всьому світі сприйняли проявлену активність українським народом. Тому ставлення до українського народу, який справді підтвердив, попри всі розчарування, коли понад 100 тисяч вийшло, це була несподіванка не тільки для нас з вами, скажімо відверто, а й для всієї Європи. Тому ставлення до українського народу тільки буде знаком плюс. Воно зростатиме. Це перше. Ставлення до Януковича, ну я скажу так, як до людини він втратив довіру. Як до юридичного президента, з ним будуть змушені спілкуватися далі. Він не перейде в категорію нерукоподаваємих. Будуть з ним спілкуватися. Бо його обрали, як ви сказали, там 12 мільйонів людей, і він представляє державу. Ні ви, ні я не маємо права підписати ту угоду. Якби мали, то повірте, Яценюк, Кличко, Тягнибок підписали б її ще вчора-позавчора. Не в тому ж питання, правда? Значить, будуть спілкуватися з ним, тому що він представляє країну, яка найбільша за площею в Європі. 46 мільйонів людей. Величезні ресурси, які поки що не задіяні для нашого розвитку і можуть бути задіяні. І тому Європа безумовно турбує. Чи це буде нехай хвора Україна, нехай з таким президентом, з таким рівнем демократії, з такою економікою, як зараз, але все-таки наближатися до Європи, чи вона дружними рядами піде в отой імперський союз при довічному президентові Путіні з відомою системою цінностей, з тими стандартами демократії, які там є і так далі. Тому це стратегічне бачення буде важливим. І ще я хотів би, щоб ми зараз на фоні психологічного розчарування все-таки залишались трошки тверезими. Я не бачу зараз жодних ознак і або передумов для того, щоб Віктор Янукович повів країну в митний союз. Цього немає. Я думаю, що цього не буде.
А ну, може зараз Володимир Путін скаже, ну ось, я розумію, пане Янукович, ви помилялися, а тепер ми нашим єдиним руським міром будемо розбудовувати.
З Януковичем ні в чому, не можна бути впевненим. Та? Тому що вони оголосили курс на євроінтеграцію, всі губернатори, всі міністри, всі депутати від партії Рівні говорили тільки Європа, Європа, потім раз розвернулися і тепер вони...
За тиждень.
Замовкли, а потім почнуть розказувати, який їхній кормчий був правий. Да? Тому можна здивувати чому завгодно, але я думаю, тут уже на рівні підсвідомості. З урахуванням отого бекграунду Віктора Януковича, недовіри, уже досвіду негативного квітня 2010 року, коли були підписані оті харківські угоди, коли в диму був весь парламент, Янукович після того побачив, що Путін і його команда жодного зобов'язання не виконали. Їхньою мовою його кинули.
Тому це там не заважає пану Азарову робити заяви, що, скажімо, домовилися про те, що будуть переглядати угоду от буквально кілька днів тому. І тут же отримати вкотре заяву від «Газпрома», що ні про що не домовилися, ніяких знижок не буде.
Ви знаєте нашу систему
що
влади?
Це за гра?
Пан Азаров, чи завтра буде пан Арбузов, чи пан Клюєв, чи пан Бойко, чи хто згоди, немає жодного значення. Ніхто і звати ніяк. Одна людина з жовтня 10-го року, коли змінили Конституцію і 32 закони про владу, відповідає за все, що відбувається в країні. Янукович Віктор Федорович. Я думаю, що він не довіряє Путіну, він боїться Путіна, і це недовіра взаємна. Тому вступ у митний союз, я зараз цих ознак не бачу. З'являться, будемо про це говорити. Але те, що втратили довіру
європейців... А білоруський варіант у нас, 3 хвилини. Білоруський варіант. Ні Європейський Союз, ні Митний Союз, або якось так по якійсь формулі. І в той же час своє феодальне князівство, яке називається Україна.
Я відчуваю, що Віктор Янукович хотів би повторити і білоруський, і особливо азербайджанський варіант, чи казахський варіант, де правлять там по 10, 15, 20 років, а потім передають своїм дітям. Тим більше перша ознака було, пам'ятаєте те звернення, яке вийшло кілька днів тому? Я як батько, а Лукашенко як називати? Батька? Да?
Так, тобто вже найбідніше.
Уже дідушка Фройд так трошки проявляється. Але країна інша і різна. Отакої передачі, як зараз, неможливо уявити, правда, в Білорусі зараз. І такого Майдану зараз неможливо уявити. Тобто там абсолютно інша ситуація, і я думаю, що шляхом Білорусі ми не підемо. Принаймні народ повинен зробити все для того, щоб це не було.
Я дякую вам за участь у нашій розмові і нагадаю нашим слухачам, що Радіо Свобода з 9 ранку веде інтернет-марафон. Заходьте до нас на сайт radiosvoboda.org. Ми запрошуємо людей до студії, говоримо про те, що відбувається на майданах країни, що відбувається на Майдані у Києві, і даємо прямі включення із Вільнюса, де сьогодні проходить другий день саміту Східного партнерства, і, зокрема, вже деякі країни підписали важливі для них угоди. Провела ефір Ірина Штогрин. Залишайтеся, це я кажу для наших радіослухачів, а ви, хто з нами на сайті, залишайтеся далі.